temaet i dag, det handler om det vi kaller sentralisert kontroll. Og det er gjerne egentlig det du gjør når du begynner å bygge større skala trådløse nett. Det er at du tar ikke aksesspunkt og konfigurerer manuelt, og drifter manuelt og styrer med manuelt. Du tar aksesspunkt og knytter dem til en eller annen form av sentralisert kontroll. Litt alle sånn som du vil gjøre egentlig med servere, med puppet og lignende, med at du knytter dem til en sentral konfigurasjonsstyring og sentral kontroll, så slipper du å manuelt konfigurere alle maskinene. Så tre punkter i dag vi skal snakke om. Det er sentralisert kontroll og konfigurasjon. Vi skal snakke om noe vi kaller radio resource management, eller det å håndtere radioressursene våre. Og vi skal snakke om roaming. Øyelige plass. Muligens roaming kommer jo litt senere, men i hvert fall første del av roamingen. Først skal vi prøve å tenke oss hva vi skal med sentralisert kontroll. For å sette opp et trådløst nett, så trenger jeg jo egentlig konfigurere noen neste side. Jeg må trønke noen velene ut aksespunktet mitt. Og så må jeg sette opp noe sikkerhet. Sånn, ish. Men i realiteten så må jeg egentlig gjøre litt mer. For i tillegg til det så er jeg nødt til å velge litt kanaler og gjøre kanalplanlegging. Vi har snakket en del om trådløse kanaler og at en ønsker å unngå veldig mye overlapp. Og vi ønsker å unngå at folk snakker på samme kanal for nærme hverandre, for da vil du forstyrre hverandre. Og i tillegg så vil vi typisk justere sendestyrken til aksesspunktet våre. I miljøet der vi har veldig mange aksesspunkt, eller trenger ikke så mange heller egentlig, men i miljøet der du har flere aksesspunkt, så vil du gjerne skru ned sendestyrken på aksesspunktet for å få dem til å snakke litt roligere, sånn at du ikke driver forstyrret så langt bort. Da har du gjerne lyst på mange aksesspunkt for dekning og kapasitetsindel, og så skru du ned sendestyrken for du ikke trenger lenger. Manuell konfigurasjon, det er noe som ikke skal lære. Et aksesspunkt kan være litt gøy å sette, fordi du lærer noe. Ti aksesspunkt, det begynner å bli litt sånn repetitivt og litt kjedelig. 100, da begynner det egentlig å bli uhåndterlig for en stund siden. 1000 er jo noe du ikke kan gjøre. Altså, det må være såpass mye lærlinger som kan hjelpe deg at du ikke gidder. Så på et eller annet tidspunkt da, så vil du ikke gjøre dette manuelt. Det er ikke ressursmessig forsvarlig, du bruker alt mye tid på det. Derfor begynner vi med sentralisert kontroll. Når vi ikke har sentralisert kontroll, så kjører vi autonome aksesspunkt. Aksesspunkt som kjører helt alene, har all konfigurasjon selv, og opererer i verden helt alene. Da har vi en arkitektur som gjerne ser noe sånt som det ut. Vi har en bunke aksesspunkt. Jeg kobler tilbake til aksesslaget, som igjen er koblet til resten av nettet ditt. Og første steg mot automatisk konfigurasjon kan være å ta utgangspunkt i den arkitekturen med autonom aksesspunkt, og så legger vi inn en kontrollerkomponent. En kontrollerkomponent som tar og pusher konfigurasjonen til aksesspunktet, pusher nye oppdateringer til aksesspunktet dine, pusher konfigurasjonen til sendestyrke, kanalseleksjon og sånt. Det kan være en måte å gjøre dette på. Da blir det litt av den tankegangen som vi gjerne gjør med servere, egentlig. Da gjør aksesspunktet all jobben med trafikk. Aksesspunktet som styrer all trafikk og alt sånn. Og så er det kontrolleren som bare gir selve konfigurasjonen ut. En del leverandører bruker noe de kaller cloud controllers. Da får du gjerne en sånn type arkitektur. Ubiquity har den type kontrollere som driver bare og pusher konfigurasjonen ut. Som for eksempel Cisco Meraki, eller hva de kaller det, er jo en sånn type konfigurasjon, eller den type oppsett. Det er et spørsmål.
Er aksesspunkt og makrobrop rett ting?
Hvis de er i cloud, altså på nett, så er de koblet opp sånn, altså gjerne bare i nett og sånn, bare noen brandveger, men sånn at aksesspunktet selv kan kontakte en kontroller ut på internett. Så han har internettilgang, altså aksesspunktet har internettilgang i en sånn tilfelle. Men den kontrolleren trenger ikke være i skyet. Den kontrolleren kan også stå lokalt for deg i en del tilfeller. Og da må du sørge for at aksesspunktet har IP-tilknytning til kontrolleren i hvert fall. Så litt av hvor du plasserer den, så er du nødt til å åpne opp for at de skal kunne snakke med kontrolleren i hvert fall. Typisk i et sånn arkitektur så er det aksesspunktet som initierer kontakt med kontrolleren. Så det er aksesspunktet som kontakter kontrolleren for å få opp en kommunikasjon. Så vi skal se litt hvordan den arkitekturen kan se ut. så ender vi opp med at det kan se noe sånt ut. Aksesspunktet har en trunk, altså en link med mer enn ett VLAN på, fordi han trenger ett VLAN per SSID. I tillegg er veldig ofte den kontrollplanen, som vi kaller det, kommer gjerne over samme trunk. På sitt eget VLAN er veldig ofte gjort, og det handler om at du ønsker ofte å skille klienttrafikken din fra kontrollplanen. Da unngår du den angrepsvektoren at klientene dine kan kødde med management-interfacet til aksesspunktet dine, for eksempel. Du unngår at de kan DDoS aksesspunktet ditt med å sende trafikk til deg og sånt, for det er aksesspunkt. Ok, de begynner å bli ganske kraftige og kan håndtere en del trafikk, men det er likevel ikke noe du kan på en måte kaste store mengder trafikk på og forvente at den skal overleve. Så alt nettverksutstyr, switcher, aksesspunkt og den type ting, vil vi ofte splitte ut at management-biten kommer ut på egne nett. Og hvis vi gjør det, så ender vi opp med at jeg trenger N pluss 1 antall VLAN på den trenken for hvert aksesspunkt, for at det skal støtte N SSID. Skap mening. Og når jeg begynner å bygge ut nettet mitt, så begynner du å få den utfordringen at jo, disse VLAN-ene må jo være tilgjengelige på alle aksesspunkter, så du begynner å trenke VLAN-ene dine ganske langt. Du får det vi kaller brede spenningtri. Og i tillegg, her ser vi at vi skal legge til et nytt trådløst nett, et nytt VLAN, altså virtuelt nett, i den arkitekturen der. Og da er vi nødt til å rekonfigurere alle aksesspunkter. Det gjørs kanskje av en sånn sentral kontroller, men vi er også nødt til å rekonfigurere alle switcher på veien og sånt, for å støtte dette nye VLAN-ene. Så den type arkitektur, det funker, men det gir deg en del sånn arbeid når du skal rekonfigureres. Hvis du skal legge på flere nett eller legge på flere tjenester trådløst, så får en del ekstra arbeid gjennom en sånn arkitektur. Det er jo gjerne, eller jeg er jo ofte ansett som litt dårlig nettdesign og har veldig brede spenningtri. Men det skal vi snakke veldig mye mer om i 3691 til våren. Så den gjerne gjør da, for å prøve å forenkle arkitekturen en del. Det er at vi tar oppgavene til det autonome aksesspunktet, og så deler vi det i to. For autonome aksesspunkt gjør en hel haug med ting. De gjør noen ting som må skje i sanntid, fordi det håndterer trafikk. Det vil si, det sender med radio og lytter på radio, det gjør det i sanntid hele veien. Det gjør håndtering av dataflyt, hvor tiden sender trådløse rammer og sånne ting, og han gjør kryptering. Det er tre ting som skjer hele veien og alltid, og aksesspunktet må være veldig tett på. Så det er gjerne ting vi har lyst til å legge på aksesspunktet og si at det skal gjøres på aksesspunktet. Men for å gjøre ting litt lettere, så tar vi og tar alle andre funksjoner, ting som ikke må skje på aksesspunktet, de drar vi ut av aksesspunktet og legger inn på en kontroller i stedet for. Flytte komponenter som håndtering av radiorom, altså kanalvalg, sendestyrke og sånne ting, det flytter vi ut på kontrolleren. Vi flytter ut roaming og klienttilknytning og sånn ut til kontrolleren og lar den styre alt det. Autentisering kan vi la kontrolleren styre. Sikkerhet og quality of service, alt sånn, flytter vi til kontrolleren. Så deler vi litt oppgaven til det autonome aksesspunktet i to, og så lar vi det selve aksesspunktet gjøre minst mulig. Så flytter vi mest mulig logikk inn i kontrolleren. Så får vi det vi kaller en split-Mac-arkitektur. Og de har en del fordeler. I en sånn arkitektur begynner jeg veldig ofte å tunnelere trafikk. Vi har noe som heter CAPVAP, som er, hva er det det står for? Centralized Access Point. Nei, jeg husker ikke. I området, noe sånt som sentralisert kontroll og provision av aksesspunkter og så videre. Da har vi en tunnel som bærer kontrolltrafikken, men vi har også gjerne en tunnel som bærer klienttrafikken. For da kan jeg forenkle nettverket mitt veldig mye mellom VLC-en og aksesspunktet. Er folk her komfortabelt med begrepet tunnel? Ja. Så greit. Og fordelen med tunnelen da, det er at å bygge en tunnel mellom to punkt, hva kreves mellom de to punktene for å ha en tunnel? Hva trenger jeg kunne snakke mellom to punkter for å bygge en tunnel? Jeg kan basically klare meg med så lenge jeg klarer å sende en IP-pakke. Om det er en ruter på veien, ti ruter på veien, eller om det er samme subnett eller andre subnett, og sånn, det spiller ingen trille. Så lenge jeg kan snakke IP fra A til B, så kan jeg bygge en tunnel fra A til B. Bra spørsmål. Ja, Control and Provisioning of Wireless Access Point. Jeg visste det var et eller annet der, men jeg klarte ikke å stokke det rett til å få bokstavene til å stemme. Det er egentlig en åpen standard. Så i teorien skal du finne kontrollere som støtter CAPVAP og sånn. Access.com her på labben bruker CAPVAP, men de bruker ganske mange tillegg til den standarden, så jeg tror ikke i praksis du kan finne en åpen kontroller som lar deg bytte ut Cisco sin proprietære boks. Men i teorien i hvert fall så skal den være åpen. OpenVRT vet jeg ikke om støtter CAPVAP og sånn. Har jeg aldri kommet på å sjekke, for å være helt ærlig. Ja, stemmer. Det går an til å sjekke opp om det. Men ja, jeg har noen sånn folk jeg kjenner som driver og gjør trådløs nett på Samfunnet i Trondheim, for eksempel, som er veldig pro alt som er open source, og veldig anti alt som er proprietariert. De har jobbet ganske mye for å klare å få til en eller annen kontrollerløsning som ikke er Cisco, men jeg vet de ikke har fått det til, og de har fått det veldig mye rart, så jeg tror ikke det er veldig trivielt å få til. Det er det jeg baserer uttalelsen på, så jeg er veldig transparent på det. Men det at vi tunnelerer både kontroll, men vi tunnelerer også trafikken bak til VLC-en, det gjør at de VLAN-er, altså de virtuelle LAN-er som er knyttet til trådløse nett, de trenger egentlig kun leve på selve kontrolleren og til kontrolleren, og så kan vi slett må strekke de helt ut til alle aksesspunkter våre. Da forenkler du nettverksdesignet ditt en hel del. Ja, da ser ting gjerne litt sånn som dette ut til slutt. At jeg har kontrolleren, den har noe linket ut til aksesspunktet på et eller annet vis, så han kan snakke IP med aksesspunktet, da kan du gå via ruter og sånn på veien. Aksesspunktet har et par SSID-er som er mappet til noen VLAN, og de VLAN-ene er da tilgjengelige bak på kontrolleren. Nå er vel denne prosjektoren egentlig ganske fargesvag, for det er en lysegrå blopp ut til høyre der, som på en måte prøver å illustrere at selve de VLAN-ene knytter seg til, de trenger ikke at de kan kobles til baksiden om du vil av kontrolleren, eller at de har en egen vei inn til kontrolleren. Da. Det trenger ikke være samme. De VLAN-ene der trenger ikke være tilgjengelig på linken mellom kontroller og aksesspunkt, er målene vi skal frem til. Etter hvert som vi driver og legger til flere aksesspunkt, så bygger hvert nye aksesspunkt en tunnel tilbake til kontrolleren. Og hvis jeg da senere trenger legge til et nytt VLAN og et nytt trådløsnett, så er det i praksis bare kontrolleren, samt at kontrolleren må få en rekonfigurering for at den skal rekonfigurere aksesspunktet, og så må den også få trenket inn et nytt VLAN inn til seg. Det er alt som skal til for å utgjøre nettet med et nytt navn i en sånn arkitektur. En bakdel dag, som kanskje er litt åpenbart, det er når jeg tunnelerer all trafikken bak til kontrolleren, så kan den fort bli en flaskehals. Og det er gjerne ankepunktet mot en sånn en arkitektur, det har med flaskehalser å gjøre at hvis jeg skal tunnelere all klienttrafikk via et punkt i nettet mitt, så blir det et punkt der det er ganske mye trafikklast, og det er et punkt som må dimensjoneres til å bære all trafikken. Så om man skal begynne å se på argument for og mot ulike arkitekturer, for og mot den arkitekturen i forhold til den, det vi kaller det gjerne cloud-kontroll, eller bare den arkitekturen der, så handler det veldig mye om trafikkflyt og sånt. Men veldig mange har begynt å helle veldig mot den der arkitekturen med tunneller, fordi det er himla praktisk. Det er enkelt å administrere nett når de er sånn. Og det er gjerne egentlig en veldig stor fordel. Når vi bruker en sånn sentral arkitektur, der vi bruker CAPVAP, så blir ting tunnelert til kontrolleren før det blir sendt via. Det gir oss den der litt overraskende trafikkflyt. Hvis vi snakker mellom to klienter som henger på samme aksesspunkt, da vil ofte den trafikken tunneleres til kontrolleren, for så det blir tunnelert ut til samme aksesspunkt for å sendes til neste klient. Men i praksis så er ikke det egentlig et problem. Det føles veldig waste, men det er ikke et problem, fordi tenk hvem du egentlig tror du driver å snakke med når du sitter på et trådløst nett. Snakker du veldig mye med klientene som sitter i nærheten av deg? Og hvis du gjør det, hva er sjansen for at den klienten faktisk sitter på samme aksesspunkt som deg hvis det er en arkitektur med ganske mange aksesspunkt? Det er veldig lite trafikk som kommer til et aksesspunkt som skal ut til klienter på samme aksesspunkt. Derfor er det gjerne et egentlig ikke et reelt problem. Men det er en sånn ting en del blir litt overrasket av, at trafikkflyten gjerne blir sånn som det. Det er ikke alltid vi ønsker å sende alt til kontroller om dag. I en del tilfeller, for eksempel om du har et eller annet firma eller en eller annen variant der du har en sentral lokasjon der du har veldig mye av ditt telematikkutstyr, blant annet kontrollerne og sånn, og så har du en eller annen sånn et kontor litt langt vekke som henger på VPN eller noen andre vanen type linke. Hvis de skal ha trådløs nett, så er det veldig kjekt å koble deg til kontrollerne sentralt, fordi du kan styre accesspunktet på samme vis. Men da har du kanskje ikke lyst til å sende all trafikken inn til nettverket ditt, fordi kanskje det er smale linker imellom disse sitesene eller et eller annet sånt. Da vil du typisk prøve å gjøre litt det du kaller lokal switching av noe av trafikken. I praksis kanskje sørger for at du får en arkitektur som dette, at kontrollen blir tunnelert helt bak til kontrolleren, mens selve accesspunktet selv driver å switche ut noe av trafikken til nettverket lokalt. Det gir deg den fordelen at om jeg mister vanlinken, så kan accesspunktet fremdeles leve og servere lokal trafikk, for eksempel. Cisco kaller det Flex Connect, men altså, prinsippet finnes ikke andre, uten at jeg egentlig har det, hva de kaller det. Da sørger du for at accesspunktet dine kan operere uten å ha kontakt med kontrolleren, men du kan fremdeles tunnelere tilbake til kontrolleren kontroller for sentralkontrollen, og du kan til og med også ha at noen SSID-er tunneleres hjem, mens andre SSID-er lever lokalt. De CAPAP-tunnelene kan også krypteres og autentiseres i begge ender. Kontrolleren autentiserer accesspunktet, accesspunktet autentiserer kontrolleren, så det kan også gi deg en sånn en simpel måte å beskytte en del av trafikken din på. Rent teoretisk hadde vi satt opp at hadde jeg hatt et accesspunkt som jeg hadde fått komfer herifra, som hadde fått beskjed om å snakke med kontrollerne her på brygget, og det var åpnet for at jeg kunne tog den med hjem og plukket den i hjemme, så kunne den bygd en kryptert CAPAP-tunnel fra mitt hjem til kontrolleren hit. Og da ville jeg, hvis jeg hoppte på for eksempel EduRoam når jeg da var hjemme, så ville den trafikken gått kryptert til sentralt hit før den går ut på nett. Så det kan være en måte å beskytte trafikken til klientene dine på. Men det finnes nok en del argument som taler for at du kanskje heller egentlig vil gjøre det med standard gammeldags VPN mellom ruter og sånne type ting. Men ja, for da får du med deg kablet trafikken. Denne flaskehalsen er også en greie som vi prøver å unngå. En kontroller alene blir, når du begynner å få det i større skala, litt dumt, fordi all trafikk må via det punktet der. Og nå som vi begynner å få nett, det trådløse nett som tangerer en gigabit i hastighet, altså du kan flytte vesentlige mengder data per aksesspunkt, om jeg da har noen tusen aksesspunkt, så begynner det å bli ganske seriøse mengder trafikk som jeg kan risikere at det må sendes via det sentrale punktet. Så derfor har det begynt å pushe frem fra Cisco en del sånne valg de har tatt for å prøve å sørge for å flytte dette punkt, sentrale punktet og distribuere det. Sørger for at det er flere sentrale punkt. Da tar en i stedet for, som man ser på den ene figuren, at vi har en kontroller som tunnelerer all trafikken bak til kontrolleren, så begynner man å implementere kontrollere på veien. For eksempel kan det være kontrollere i switcher på veien, som terminerer CAPAP-tunnelen din. Så tunnelen går tilbake til en eller annen switch, kanskje distribusjonslaget ditt, eller et annet sted. Og så vil den sende trafikken via. Da må de switchene ha tilgang til alle VLAN-er som du har trådløst nett på. Men du trenger fremdeles ikke ha det helt ut av aksesspunkter hvis du ikke vil. Men du kan fremdeles da beholde sentral kontroll av sånn parameter i en sentral kontroller, og så vil kontrollerne snakke sammen for å spre informasjon seg imellom. For å sørge for at konfigurasjonen blir lik. Da får jeg flytte punkter sånn at jeg i stedet for å tunnelere helt til en sentral lokasjon, så kan jeg tunnelere litt kortere, og ha flere punkt som må sende trafikken til hverandre. Hvis klienter da driver roamet mellom ulike kontroller, skal vi se senere litt hvordan det kan funke. For det påvirker roaming litt også. Typisk så kan si ting se litt sånn som dette ut, sånn tradisjonelt sett. Med kontroller. En har en switch-infrastruktur. En har VLC-en, den har noen tilknytninger til switchene. Veldig ofte er det en link-aggregated sak, altså at det er flere linker der. Og det handler gjerne om at du har lyst til å bære litt trafikk, av litt mengder, du har lyst til å ha litt redundans, og den type ting. Og så er det ofte det vi kaller en serviceport til kontrolleren, som gjerne er et sånn management interface. Og både management, CAPAP og klienttrafikk må ha en vei inn til kontrolleren. Kontrolleren har en del fysiske porter. Noen av de kalles for serviceport, eller ofte er det en som kalles en serviceport, som er en management interface. En del utstyr har det du kaller out-of-band management. Jeg vet ikke om du kjenner begrepet, men konseptet der handler om at en del utstyr du styrer, ønsker du å administrere, du overvåker utstyret, du ut, eller drar ut med trikk og den type ting, da er det veldig ofte at den ender opp med å bruke dedikerte nettverk for å dra ut informasjon. Da er det out of band, for da drar vi ut og kontrollerer nettverksarkitekturen i et nettverk som er separat fra selve nettverksarkitekturen vi har. Det gir oss den fordelen at management ikke blir påvirket av trafikkflyt og sånne ting, for eksempel. Så serviceporten er en sånn out of band-sak. Kikker vi på noen av switchene der i lampen, så vil man jo finne ut at de har en sånn ethernet-port på baksiden som kalles management eller noe sånt. Det er jo en sånn out of band-sak. Kontrolleren er jo gjerne det vi kaller et distribusjonssystemport, som er sted der AP-trafikk går, der trådløs klienttrafikk kan gå, og så videre. Så det er porter, altså fysiske porter på kontrolleren, som er for å bære trafikk, mer eller mindre. Typisk så støtter de trunking, altså 802.1q, jeg har skrevet .3q, men jeg tror det er .1. Beklager for det. Sånn at den kan bære flere nettverk over den portene der. Vi har konsolport, den kjenner vi fra før, fra Altsys-utstyr, en RS-232-sak. Og så har en del en sånn redundansport-sak, som er at hvis jeg har to kontroller som skal jobbe veldig tett sammen for å gi redundans for hverandre, så har de gjerne en dedikert link seg imellom for å ha veldig kjapp kommunikasjon seg imellom. For de trenger hele veien synkronisere hverandre. Så det er gjerne de fysiske portene en finner på sånne kontroller. Noen modeller har bare dratt en tabell rett ut av boka, bare for å illustrere litt at det varierer litt avhengig av hvilke kontrollervarianter du har, hvor mye sånn distribusjonsporter der er, og hvilke hastigheter de går på. Og det varierer litt om den serviceporten er der eller ikke. De kjipeste kontrollerne har ikke en dedikert serviceport, for eksempel. Da gjør du management over distribusjonsportene i stedet for. Da får du ikke reell out-of-band management og sånt. På disse portene, dette er en sånn terminologi som er superteit egentlig, på disse portene som er en sånn fysiske greie, så knytter du interfaces, som er en sånn logisk greie. Så kan du knytte ett eller flere interfaces til hver port. Så det er sånn, hjelp, men det er noe sånn det virker. Og disse interfaces er litt for å kunne splitte opp logikken på hvem jeg egentlig driver med. Og da finnes det en rekke av dem. Du har management interfaces. Det lever typisk på serviceporten. Og hvis den ikke finnes, så lever det på en eller annen av distribusjonsportene dine. Som er management-trafikk, radiustrafikk, VLC til VLC-trafikk, enda en skriveleif, web- og SSH-trafikk, SNMP, NTP, syslogg og så videre. Altså alle sånne ting du kjører for å gjøre logging, for å gjøre overvåkning, for å gjøre management. Andre interface er det vi kaller AP-manager-interface, som er grensesnitt der en terminerer CAPAP-tunnelene, der en egentlig kan gjøre kommunikasjon med aksesspunkter. Hvis det ikke finnes sånne, så bruker jeg en typisk management-interface til det. Så det er en sånn liten ting å være klar over at om du ikke bygger punkt som du vil at aksesspunktet skal kommunisere med, så kommuniserer de med management-interface på kontrolleren din. Det kan være du har lyst til å splitte det. Der finnes noe som kalles et virtuelt interface. Den er egentlig litt sånn vanskelig å forstå. I praksis er det et interface som er bare logisk ligger inne i kontrolleren. Det får en eller annen IP som du ikke bruker andre steder i nettet ditt. Og så bruker kontrolleren den IP-en han skal kommunisere med klientene. Hvis han gjør en relay av DHCP, for eksempel, så kommuniserer han med den. Så du har sånn web-autentisering, sånn alle det er på HIKV. Når du logger på HIKV, så får du en sånn web-portal du kan logge inn på. De kommuniserer typisk med klientene over det virtuelle interfacet. Og grunnen til det er at du ønsker at den skal ha en fast IP-adresse. Samme hvilken kontroller du står på. Så om jeg har fire kontrollere med x antall aksesspunkt på hver kontroller, så vil alle de fire presentere samme IP på det virtuelle interfacet, sånn at klienten min finner portalen samme sted, samme hvilket nett jeg går inn på. Vi har noe vi kaller serviceport interface, som er en sånn out of band management, så. Og vi har dynamisk interface, som er de steder der klienttrafikken som har blitt tunnelert inn til kontrolleren fra et aksesspunkt, dukker opp på ditt kablet nettverk. Det skjer i sånn dynamisk interface. Det varierer litt hvor mye porter der er, eller hvor mye, altså ja, hvor mange porter der er på sånn VLC, og veldig ofte så er det mer enn en, og da kan du ende opp med at du enten vil ha et fysisk interface, eller fysiske port per interface, eller du kan velge å lage en sånn link aggregation og si at hei, alle de fire portene jeg har blir til en logisk link, og så konfigurerer du link aggregation på switchen i samme slengen, og så lar du det være en trunk, og så har du et VLAN per interface eller noe sånt. Så det er litt sånn ulike måter å gjøre logikken på. Hva som er best, og sånn kan en egentlig ikke si så mye om. Det blir en sånn designavgjørelse. Litt av hvordan du ønsker at trafikkflyten din skal bli. Det mest dynamiske er jo da å slå alt sammen til en link, fordi da har du 4 gigabit for eksempel, hvis det var 4 linker tilgjengelig til trafikk, og du får ikke begrensning av at den ene linken som går ut aksesspunktet går full, mens de andre linkene ikke er full eller noe sånt. VLC-en kjører som alle andre ting i nettverket vårt, programvare. De har et operativsystem, de kjører noe software og firmware og sånn til. Alt som kjører software må vi huske å drive og oppdatere, fordi det er en god porsjon med sikkerhetshold i en del av sånne type software. Det er overraskende mye skrot i sånn nettverkssoftware av en eller annen rar grunn. Så liksom, en nødt til å drive og patche det. Dog, for sånn sentral kontrollting, så pleier de typiske VLC-ene i tillegg til å ha software til seg selv, så er de pakket med software til en hel rekke med aksesspunkt. Sånn at aksesspunktet kobler seg til en kontroller, henter software fra kontrolleren når det holder på å bytte. Eller blir reflashet fra kontrolleren. Så når han skal drive og oppdatere, så sparer han jobben med at jeg oppdaterer kontrolleren min, og så tar den og oppdaterer aksesspunktet mine. Så slipper du å gjøre så mye arbeid for å oppdatere aksesspunktet dine, for de kjører av software. I en sånn sammenheng til dette, så har jeg et sånn lettvekt aksesspunkt. Vi kaller det gjerne lettvekt aksesspunkt, disse som er en del av en sånn splittverk-arkitektur. Og noen som plukte opp aksesspunkt i lappen sist vega, for det var stor autonom på ett og lettvekt på ett, skulle kjenne om det liksom var en vektforskjell. Fysisk sett er de samme, men softwaren er litt ulig. Og i praksis, når man flytter veldig mye av logikken fra aksesspunktet og lagt den inn på kontrolleren, så betyr det at softwaren på aksesspunktet trenger å gjøre en del mindre. Den er ikke så, trenger ikke være så omfattende. Derfor kaller vi det gjerne for et lettvekst aksesspunkt. Legg derfor merke til når vi begynner å labbe på dette i labben nå, at det henger 3 aksesspunkt per podd der vi har wireless utstyr. 2 av de er merket lettvekt. Det er de 2 som kommer til å prøve å snakke med kontroller. Det som merker autonomt kommer ikke til å prøve å snakke med kontroller. Det kan være greit når du begynner å labbe, så du ikke begynner å løpe hvorfor i all verden begynner ikke å snakke med kontrollerne. Lettvekstaksesspunkt når de buter, begynner å gjøre det vi kaller VLC Discovery. Han prøver å finne ut, finnes det en trådløskontroller i nærheten jeg skal snakke med? Når han finner en VLC, så bygger han en sånn CAPVAP-tunnel og joiner VLC-en, altså sender en pakke og sier, hei, jeg vil gjerne bli med, skjønner jeg. Da kan det være han laster ned et image. Hvis det kommer ny software til aksesspunktet, så vil han da på det punktet laste ned det imaget. Og i realiteten, etter å laste ned det, så vil han typisk reboote, det er ikke tegnet inn i figuren. Når han har blitt ferdig med å gjøre sånn image-oppdatering, så henter han konfigurasjon, og så begynner han å kjøre. Og der lever han frem til du en gang resetter aksesspunktet ditt. Da begynner han på ny. Så hvis ting ikke virker, så går det an til å prøve å se hvor er det egentlig ting feiler. Jeg hadde et aksesspunkt på et defekt-software på her, for å sånn si. Det er rebootet før du begynte å gjøre VLC Discovery, for eksempel. Da vet jeg at når jeg debugger det og sier at ok, han kom ikke til VLC Discovery, det er ikke problemet med VLC-en min, det er problemet med aksesspunktet i seg selv. For feilsøking blir plutselig litt sånn knaget når du begynner å få veldig mange enheter som skal drive av samarbeidet. Så det er greit å ha for seg litt hvordan de henger sammen for å forenkle feilsøkingen hele. Og sånn Discovery, det skjer på litt ulike måter. Den enkleste varianten av Discovery, det er at aksesspunktet når det kommer opp, så begynner det å sende broadcasts og håper å finne en kontroller. Bakdelen med det Noen som gjetter ned. Så hvis jeg skal broadcaste etter en kontroller, hvor tid vil det ikke virke?
Kontrolleren utenfor subnettet du står i?
Hvis kontrolleren er utenfor subnettet du står i, så virker ikke det. Så det er en sånn en initiell sak. Det er den simpleste formen, og er kontrolleren på samme subnett aksesspunktet dine, så fungerer dette helt fint. Er den ikke, så er det noe som kanskje ikke virker like bra. Dog, jeg vet ikke om du er klar over det, men du kan konfigurere ruter til å sende broadcast som unicast til en eller annen host. Har du gjort det noen gang? Har du brukt den kommandoen noen gang? Hva bruker vi den til? DHCP. Hva er DHCP? Hvordan virker den? Det er en broadcast. DHCP fungerer med at klienten sender en broadcast som er en sånn DHCP Discover-pakke som sier «Hei, finnes det noen DHCP-tjenere i nærheten?» I større skala nett så, har vi ikke en DHCP-tjener med en fot i hvert eneste nett. I praksis ender det opp med at DHCP-tjeneren står på ett nett et eller annet sted sentralt. Og så ønsker vi at ruteren på veien skal sende, eller første ruteren den broadcasten treffer, skal pakke den inn i en Unicast-pakke og sende den til DHCP-tjeneren vår. Den kan du også misbruke til for eksempel få aksesspunktet oppdaget kontrollere på andre subnett. Med at du legger på IP-helper-linjen med kontrolleren sin IP-adresse for å si at send sånne broadcast-greier til den kontrolleren. For at dette også skal virke, så må du legge til porten som de sender den broadcasten til. Fordi det er en lista som begrenser hvor du driver og sender, eller som begrenser hvilke broadcast du pakker som Unicast og sender til en eller annen host. Men den lista kan du modifisere. Du kan legge til porter der. Og som en liten avsporing da, så gjorde vi det, misbruktes det ganske mye på et hack på TG når jeg var der fra 2010 til 2013 i hvert fall. Jeg antar de gjør det enda. Da lagde de noe de kalte MBD. Det er ikke sånn, i gamle dager når man brukte spill som ikke er koblet opp mot internett, så hadde du sånn Find LAN Games-knapp. Så det var sånn, finn noen på mitt lokale nett jeg kan spille med. Den sender broadcasts. På TG så var det 5000 klienter, noe sånt, ish, et sted. Og da er det så mange, du kan ikke ha dem på ett subnett, for det blir så ekstremt mye støy. Så du tar og deler opp nettet der, i ett subnett per rad, eller ett subnett per switch, eller noe sånt. Og da, for at Find LAN Games skulle fikse, eller fungere, så misbrukte de den funksjonen der. La til lister til alle mulige spill en kjente. Altså la listene porta veldig mulige spill vi fant ut vi skulle støtte. Sendte de, alle de broadcaster som Unicast til en eller annen server, som så gjorde direkte broadcast til hele TG. Det går an til å misbruke sånne ting. MBD stod for multi-broadcast-demon, eller minor brain disease, litt avhengig av om du så hvor stygt hacket var, eller hva det egentlig gjorde. Og det gjorde også at kjerneruterne fikk en hel del CPU-degner og sånn at ting ikke virker. Men liksom, kjenne hvordan nettverksutstyret virker, det er derfor jeg tok avsporingen. Kjenne godt hvordan nettverksutstyret virker, så kan det være du kan lage hacks som er fornuftige og som gir deg en veldig stor merverdi, uten at det egentlig koster deg så mye. Så jeg oppfordrer på en måte å bare prøve å forstå at ok, jeg skriver IP-helper, det bare virker det. Men hvis man prøver å forstå og forstå hva det virker, så kan du kanskje bruke det til noe annet en gang i fremtiden. Så jeg anbefaler litt å prøve å forstå ting litt i dybden. Men den kan misbrukes for å hjelpe kontrollerne til å finne, nei, aksesspunkter til å finne kontrollerne på andre subnett. Men der finnes andre mekanismer. Aksesspunkter kan være det vi kaller primer. De kan ha fått en forhåndskonfigurert liste, at her har du kontroller du skal prøve å kontakte, som er kanskje den kjedeligeste varianten, for det er da man driver og manuelt konfigurerer disse aksesspunkter. Men i tilfelle der for eksempel jeg skulle tatt med et aksesspunkt hjem, som skulle snakke med kontrolleren her på NTNU, så er det en fordel at det bare fått forhåndskonfigurert adressen til kontrolleren, for da slipper vi å konfigurere noe på nettet hjemme. Det er nok at det er aksesspunktet for internettilknytning som virker. Så i noen tilfeller så er priming fornuftig, men veldig ofte så er det litt sånn prakk mer enn nyttig, egentlig. Vi ønsker at dette skal være så automatisk som mulig. Derfor er den broadcast-saken en fin ting. I tillegg kan vi bruke DHCP. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men DHCP leverer veldig mange rare ting til klientene. De har det de kaller opsjoner. En opsjon er for default-router, eller default-gateway, som er bare en opsjon som sier at «Hei, ja, du har fått en adresse, og i tillegg, by the way, her har du adressen på gatewayen du skal bruke». En annen opsjon kan være «Hvor finner du DNS-tjenere?» «Tidstjenere», altså NTP-tjenere, og flere sånne punkter. Det er ganske mange opsjoner du kan legge til på DHCP. Og det er en egen opsjon som vi kaller opsjon 43, som kontroll eller nei, som accesspunkt att kika i och hoppas att det finns en IP-adress i. För visst det finns en IP-adress där så är det stället du ska gå till för att koppla dig till en kontroller. Så du kan konfigurera DHCP till att fortälla om kontrolleradressen till accesspunkten din. Då släpper du att driva med sån IP-helper hacks. Då kan du göra det med DHCP istället. Om kontrolleren inte finner något över DHCP så kan han bruka DNS. En av optionerna i DHCP är att fortälla om ett domännamn. Hej, du hör till ntnu.no för exempel. Då kan accesspunkten efterpå prova att koppla sig till för Cisco sin del prövar att koppla sig till Cisco CapWebController.ntnu.no eller KN som blir satt som domän i DHCP eller i DHCP offer. Då kan han bruka DNS för att prova att spöra efter en IP-adress som kan höra till en kontroller. Så det har med flera olika måder, i praxis fyra olika måder, man kan få accesspunkter till att koppla sig till kontrolleren på. Om vi ska prova, i alla fall i tre första ska vi göra i labb, bara för att testa och lägga lite. Vilken du väljer handlar gärna lite om hur nätverket ditt hänger samman, vilka möjligheter du har att påverka nätverket ditt. Och lite sån designvalg, vad önskar du egentligen att göra? Kör du en random deling direkt ruta hemma som eller hur än du önskar alltså som gör DHCP för dig. Sen kan det gott vara att du inte får till att göra option 43 för exempel. Då måste du finna på ett annat alternativ. Det är inte alla DHCP-tjänare som lär dig sätta optioner manuellt. Typiskt så måste du in i Enterprise-specket, alltså det vill säga enten dedikerat till DHCP-tjänare på en Windows eller en Linux-box eller så kan du göra det med en del Enterprise-utstyr, Cisco ruta och sånting kan bland annat göra det. Köper du en random hjemmeruter så kan du antagligen inte. Så det är en sån ting som kan påverka valget dine lite avhengig av hva du bruker i nettet ditt. Folk bruker överraskande mye non-enterprise-utstyr i en enterprise-sammenheng. Så det är en sån ting du kan støtte på. Spørsmål så langt. Tror du passer litt med en pause snart egentlig. Så jeg lurer på om vi tar 10 minutter nå. Och så tar vi resten efterpå. För då snackar vi cirka 2 timmar idag. Som är tillbaka i 10. Da er klokka 10 over. Da fortsetter vi litt. Når aksesspunktet oppdager en kontroller, så kan han etterpå koble til. Det er jo mange aksesspunkt gjør, er at de noterer ned i den lista, gjerne i en separat lista faktisk, men i en tilsvarende lista som den priming-lista, så noterer han seg ned adresser på kontrollere han har koblet seg til tidligere, sånn at i tilfelle han bytter opp et sted der han ikke DNS eller DHCP eller noe sånt er satt opp, så skal han kunne gjette seg til noen kontroller som kan virke. Vær dog obs på det at i lab så betyr det at når du driver og eksperimenterer litt med ulike av disse punktene her, hvis du tar et aksesspunkt så finner en kontroller med broadcasting, så du da flytter den opp på et nytt subnett som har IP-konnektivitet, altså har ruta trafikk inn til kontrolleren, men ikke, der det ikke er satt opp noen av de punktene her, så kan det godt være aksesspunktet fremdeles finner kontrolleren. Men da vil et nytt aksesspunkt ikke finne kontrolleren om det kobles til samme sted, fordi han ikke har den liste internt. Så det er en sånn liten ting å være obs på i lab spesielt. Det er en kommando i lappen som man kan skrive inn for å få aksesspunktet til å glemme alle kontrollene der husker. Men det er noe de gjør automatisk for å være litt hjelpsom. Det er veldig hjelpsomt i en enterprise-setting når DCP-tjeneren din begynner å bli dyst og glemme å levere option 43, eller at DNS-tjeneren din går ned, eller et eller annet sånn krise. Så er det veldig kult at aksesspunktet din fremdeles klarer å koble seg til kontrolleren, selv om de skulle reboote. Så i en sånn setting er det ok. Men i lab er det litt kjipt. Så det er en sånn ting å bare være obs på. Vi ønsker å designe nettovere for å unngå det vi kaller single points of failures. Vi ønsker å ha redundante nett så godt som mulig. Og god praktisk sier at vi skal unngå et hvert enkelt eller hvert eneste single point of failure hvis du skal kunne si at du har et redundant nett. Ønsker jeg å bygge nett som er redundant, kan jeg ikke ha en eneste enhet som er sånn at hvis han detter ned, så mister jeg hele nettet mitt. Det betyr, altså drar det veldig langt, så betyr det doble nettlinjer, det betyr doble ruter, det betyr doble alt. Det betyr å doble VLC, altså kontrollere til trådløsnettet ditt også. I praksis så vil du gjennom discovery-prosessen typisk finne flere kontrollere. DCP-opsjon 43 kan liste opp flere kontrollere. Broadcasten kan sendes videre til flere kontrollere med IP-helper, og så videre. Så du kan finne flere kontrollere. Og det er kun en av de som blir koblet til av aksesspunktet når det buter opp. Men han beholder den liste over andre kontrollere. Så han i tilfelle en eller annen kontrollere går ned, så kan han ta og joine neste kontrollere på lista. For å sørge for at hvis han mister en kontrollere, så skal ikke jeg slutte å virke. Jeg kan bare koble til neste kontrollere og begynne å snakke med han i stedet for. Det krever dog at hvis du gir en liste med flere kontrollere til aksesspunktet ditt, så sørg for at de er konfigurert så likt at de leverer samme nett og sånt. Det gir deg på en måte ikke helt samme effekten om du bytter en kontroller, så får deg til å sette opp noen helt andre sider eller noe i den døren der. Så de bør være konfigurert likt de to. En annen ting å tenke på, det er at sånne kontrollere, spesielt hvis du snakker om proprietære kontrollere, altså kontrollere som ikke er open source og sånn, så er det ofte lisenser inn i bildet, som sier litt om hvor mange aksesspunkter som kan koble til en gitt kontroller. Om jeg ikke har lisenser, så kan jeg også ha begrensninger hvor mange aksesspunkter kontrollene i praksis er i stand til å drive før laster blir for høy. Så det kan være sånne utfordringer. Hvis du får veldig mange aksesspunkt, så treffer du enten et lisenstag, eller så treffer du kanskje taget på hvor mye kontrolleren faktisk er i stand til å klare. Det må være med i tanken når jeg setter opp redundante kontroller. Har jeg for eksempel et case der jeg har to grupper med aksesspunkt, 400 aksesspunkt som henger på en kontroller, og 300 aksesspunkt på en annen, så jeg har 700 aksesspunkt totalt, så fungerer det helt fint til vanlig. Jeg har to kontroller og sånn, men da får jeg det problemet at om den ene kontrolleren går ned, så kan jeg halvparten av den gruppen der kobles til VLCB, mens halvparten har plutselig ikke noen kontroller lenger. Om det er lisensbegrensninger, eller om det er ytelsesbegrensninger i kontrollene, er ikke så relevant på en måte akkurat hva som gir begrensninger, men det er typisk du får en begrensning der. Så skal jeg designe reell redundans, så må jeg sørge for at når jeg har to kontroller som skal kunne avlaste hverandre, at de er i stand til å bære og leine hele laster som man kan få hvis en annen kontroller går ned. For at aksesspunkt skal finne kontrollere, så driver de å sende sånne keep alive pakker. Se på det som en ping egentlig. Du sender en pakke og forventer et svar. Sender en pakke og forventer et svar. Og under normal operasjon, Når ting går som normalt, så sender han de pakkene per 30 sekunder. Hvis han mister en sånn pakke, så vil han sende 4 eller 5 nye keeper i pakke på 1 eller 3 sekunds intervall. Litt av hvilken software du kjører, for å finne ut, mister han bare fordi han datter, eller har jeg faktisk mistet kontrollen? Så det er litt sånn du sier hei. Hei. Og så forventer du hallo hele veien. Og når du da ikke får et svar, så blir du veldig sånn, dobbeltsjekker mye mer, sender mange flere for å være helt brennsikker på, har han gått ned? Og hvis han har det, så tenker du, ok, greit, du har han gått ned, da tar du å bytte kontroller du henger på. Tar ikke så punkt typisk å rebooter, kopper seg til neste kontroller. Eller trenger ikke rebooter nødvendigvis en gang heller. Det kan være å stable opp, kappe opp tunnelen, nei. De timerne er da konfigurerbare. Og så har vi litt ulike det vi kaller arkitekturer vi kan gjøre redundans på. Dette er egentlig relevant i alle andre sammenhenger, om jeg liker en beskrivende og snakker om n pluss 1, n pluss n, eller n pluss n pluss 1 og sånt. Det handler litt om hvordan implementerer jeg egentlig redundansen min. Det begynner å bli spesielt relevant når jeg har mer enn 2 kontrollere. For har jeg bare 2, så er jeg bare nødt til å passe på at begge 2 er kraftige nok til å håndtere alle aksespunkter mine. Men etter hvert som jeg vokser, så har jeg kanskje mer enn 2 kontrollere. Eventuelt så er det ikke fordi at kontrolleren ikke klarer å bære det, men på grunn av trafikkmønster så ønsker jeg å ha flere kontrollere. Da må jeg begynne å tenke mer på sånne redundanseskjema. Så skal vi gå gjennom noen av de vanligste sånne redundanseskjema som er. N pluss 1 betyr basically, hvis jeg trenger en kontrollere for å drive hele nettet mitt, så jeg trenger 5 kontrollere for å drive hele nettet mitt, så kjøper jeg 1 ekstra, så kjøper jeg 6 stykk. Så har jeg en reserve som står på, har 0%, har ingen som helst belastning til vanlig, han bare står der, klar til å ta belastning. Hvis en annen kontroller går ned, så tar den over all last til en annen kontroller. I det tilfellet så vil du konfigurere aksesspunktene dine på en av de 4 måtene til å få 2 IP-adresser å koble seg til. Den første IP-adressen skal være din hovedkontrolleren til hvert aksesspunkt, og neste bør være den der backup-saken. Da tåler jeg å miste en kontroller i arkitekturen min, uten at jeg får noe opphold i nettverksleveransen min. Da jeg tåler kun å miste 1, så har jeg 10 kontrollere, pluss 1 i reserve, så jeg mister 2 av de 10, så sliter jeg. Jeg må også dimensjonere at den som er i reserve er stor nok, til at den er klar å ta hele belastningen til den største kontrolleren du har. Hvis det ikke er nødvendig opp med at når den største går ned, så vil halvparten av aksesspunktet komme på den reserven, mens halvparten står og ikke får gjort noe. Så jeg må tenke sånn på redundans. En kan også gjøre det de kaller N pluss N. Du har en dobbelt så mange kontroller som man trenger. Trenger jeg 5, så kjøper jeg 10. Og så setter jeg de opp i par. 2 og 2. Og kanskje jeg til og med deler aksesspunktet som henger på det paret i 2, for å si at det den ene gruppen henger på den ene kontrolleren, den andre gruppen henger på den andre, men ingen av de kontrollerne bruker mer enn 50% av sin kapasitet, som betyr at hvis en av de går ned, så vil den andre ta over. Så setter du opp i par, sånn som det. Da har du gjerne det du kaller N pluss N redundans. Mister du begge kontrollerne i et par, så mister de aksesspunktene og kontrollerne sine. Da har ikke det noen kontrollere lenger å snakke med, så det er en sånn risiko om du vil. Og er du veldig sånn paranoid, så er det ikke godt nok at hvis jeg mister 2 i et par, så mister de tilknytning til kontrolleren sin. Da har du kanskje N pluss N pluss 1. At jeg kjøper 2 og 2 og 2 for å sette de i par. Og så har jeg 1 i tillegg som jeg deler mellom alle, sånn at jeg har en sånn tredje sted de kan koble til. Så lenge det ikke er over 50% last hver, så bør det kunne fungere, gitt at alle er like store. Kontrollere kan dog være litt kostbare. Og også når du snakker om lisenser, så blir det grassat mye lisenser du bruker, eller ekstremt mye lisenser du må drive og handle inn. For hver kontroller trenger lisenser til å kjøre alle aksesspunkter og sånn. Så da har du gjerne et sandpunkt i til slutt, det de kaller SSO. Jeg husker ikke hva det står for, stateful et eller annet i hvert fall. I praksis, failover som skjer der han beholder full status, altså at han i praksis ikke må gjøre mye arbeid for å bytte. Han må ikke gjøre en ny forhandling med ny kontroller for å sette opp en ny sesjon og sånt. Det sparer deg typisk litt kostnader, for da kjøper jeg en kontroller med masse lisenser, og så kjøper jeg en annen kontroller som er en sånn, med en backup-lisens på. Som vil si at hei, når jeg konfigurerer de to sammen, så begynner de to å dele på lisensene som finnes. Og så driver de til enhver tid å synkronisere status seg imellom. Typisk med en dedikert link som de hele veien kan holde dette i synk. Og går en ned, så tar den andre over med den første sin IP-adresse. Da gjør det at aksesspunktet har bare en IP å forholde seg til. Det er VLCA. Og skulle VLCA gå ned, så tar standbyen over umiddelbart. Stjæl IP-adressen til A, slik at han kan ta over og begynne å servere trafikk umiddelbart. Det er også et alternativ på sånn redundans. Hva som støttes av ulike vendorer og sånne type ting, det varierer litt, så jeg må slå opp i datablad og sånt. Men det er gjerne de ulike stegene gjør for å få en sånn redundans inn, for å få for å bestemme seg for hvordan en egentlig vil implementere redundansen. Du vil i de aller, aller fleste tilfellene sørge for at du har en viss redundans. Men det er jo en sånn kostnadsspørsmål, dette. Det koster deg mer. Skal jeg bygge redundans, så koster det meg mer i kostnad i at jeg trenger flere switcher. For du må jo ha dobbelt sett med switcher, typisk. Du trenger, i hvert fall kjerneswitcheren din var dobbelt opp. Du trenger mer kostnad i kontrollere, fordi du trenger flere kontrollere. Det koster deg mer i rutere, fordi du trenger flere rutere for å ha to veier til internett og sånt. Så det blir jo en sånn kostnadsspørsmål. Hvor vil du egentlig legge inn pengene dine og sånt? Men er det kritisk? Er det business critical, som de kaller det? Er det trådløsleveransen din? Noe sånn at hvis trådløsnettet ditt går ned, så får ingen av det, folk går jo i firmaet ditt jobbe. Så kan det være det så kritisk at det er vel verdt å investere penger i å få det fullt redundant. Sånn at om ting går ned, så skal ting fremdeles virke. For da er kanskje nedetid så ekstremt dyrt med at folk ikke får jobbe, så du får ikke tjent penger lenger, at det er bedre å legge penger i redundans. Så det er en sånn en avveining en må gjøre hele veien da. Det var litt om kontroll og redundans og sånt. Siste tema. Vi snakker om noe vi kaller radioressurshåndtering, eller radio resource management. Det handler egentlig om de to punkter der. Kanalvalg og sendestyrke. Det er to ting som egentlig er ganske viktig. Vi snakket om det når vi planlegger større skala trådløsnett, at du vil sørge for at nærliggende aksesspunkt ikke kjører på samme kanal og sånn. Men det er jo en ting som er ganske plagsomt å gjøre. Spesielt når du begynner å få veldig mange aksesspunkt. Og om du så får det til, hvis jeg har 150 aksesspunkt, og jeg har fått til en mapping der ingen aksesspunkt står på siden av hverandre og har samme kanal og sånn, og ting virker fint og flott. Hvis du da får liksom en sånn forespørsel, hei, vi har litt dårlig dekning her, kan vi få en nytt basestasjon der? Så kan det være du må gjøre hele puslespillet ditt på ny. Så det er noe du egentlig ikke vil gjøre manuelt. Derfor kommer det inn med sånn radioressurshåndtering. Og det er noe vi får mulighet til når vi har sentral kontroll. Da kan du drive og få et samarbeid mellom aksesspunkter til å kunne bytte kanaler til kanaler som skaper mening. Men la oss ta i utgangspunktet, bare for å ha litt case å snakke med. La oss ta i utgangspunktet at jeg har et avlangt rom, kontor, atri, whatever, noe, et litt stort rom, så jeg trenger 6 aksesspunkter for å dekke det. Både for dekningsindel, men kanskje også for kapasitetsindel, at jeg trenger mange aksesspunkter for at folk skal kunne, nok folk skal kunne koble seg til. Utfordringer med det nettet der, det er hvor sterkt signal skal hver sender ha, hvor sterkt signal skal hvert av de 6 aksesspunktene ha, og hva kanal skal de bruke. Signalstyrken, den vil jeg ha sterk nok til at rekkevidden er lang nok, men jeg vil ikke ha det så sterkt at jeg begynner å plage naboene. Så det er en sånn kompromis, det er en sånn sted imellom at du får for kort rekkevidde til at du får for lang rekkevidde. Så du må prøve å treffe akkurat det. Det kan være det ok å gjøre det når det er manuelt, men hva skjer hvis en radio dør? Hvis det kommer noen interferens, du trenger et nytt aksesspunkt eller et eller annet sånt, da begynner manuell konfigurasjon å bli slitsomt. Trenger vi egentlig konfigurasjon? Det er gjerne første spørsmålet. Hvis alle aksesspunkter kommer opp på kanal 1, på maks styrke, så ender jeg opp med masse overlapp. På dette punktet der, hvor mange radioer kan jeg høre når jeg står akkurat der, for eksempel? På det punktet der har jeg i hvert fall 4 radioer. Som gjør at det kan antagelig ikke spesielt nyttig for meg at det er 4 stykker rundt meg som alle snakker på samme kanal og snakker i munnen på hverandre. Da får du mye støy i sånne ting. Så du trenger den konfigurasjonen. I praksis den da gjør, det at sendestyrken styres av en algoritme som gjerne kalles TPC, Transmit Power Control. Og målet der at hvert aksesspunkt skal rapportere inn hvor godt det hører naboene sine inn til kontrolleren. Og så kjører kontrolleren algoritme og sier at aksesspunkt A hører aksesspunkt B veldig, veldig bra. Kanskje vi skal skru ned styrken på B litt grann. Og så rapporterer kanskje B motsatt at hei, jeg hører A veldig bra, du skrur ned styrken bare litt. Og så er det en sånn iterativ sak du gjør frem til de når et eller annet punkt der du sier at nå hører de hverandre lite nok til at de ikke tror de forstyrrer hverandre veldig mye. Da senker du rekkevidden til alle, og du får veldig mye mindre overlapp. Kontrolleren vet ikke om fysisk hvor aksesspunktet dine står. Så i praksis det kontrolleren gjør, det er pass på at aksesspunktet ikke hører hverandre bra nok. Men det kan gi litt uheldige effekter langs kantene, med at kontrolleren vet ikke om at det nå er hål der. Men det kommer vi til, for det kan han etter hvert finne ut av. Med å kjøre TPC jevnligt, en gang i timen, to ganger i timen, et eller annet sånt, kanskje hver femte minutt, eller noe. Altså, hvis du kjører med jevne mellomrom, så får du et nettverk som er selvhelende, eller self-healing, selv, hva kalles det på norsk da? Selvreparerende kanskje bare mye bedre norsk ord. Med at hvis en radio dør, så vil ikke naboaksesspunktet rapportere de høyere lenger. Men da kan jeg jo kontrolleren finne at nå mister jeg en radio, og han radioen hørte tidligere de aksesspunktene, aksesspunkt A, B og C. Da skrur vi kanskje opp styrken på A, B og C litt igjen, sånn at vi dekker det hullet som kom av at vi mister en base. Kan du få inn sånne ting da? Og det kan være veldig nyttig. Vi ønsker også dette med kanalvalg. Det finnes en annen algoritme som kjører som typisk kalles DCA, Dynamic Channel Assignment. Det er noe annet enn sånn typisk random kanalvalg som et eller annet sånn random delingsstyr holder på med, eller noe sånt. Eller egentlig random alt mulig utstyr som står autonomt og leger alene. I praksis, når du har en kontroller sentralt, så prøver du med Dynamic Channel Assignment å finne ut hvilke aksesspunkt hører hverandre, og så gjør du et puslespill for å prøve for at ikke to nærliggende aksesspunkt skal snakke samme kanal. Det kan for eksempel bli noe sånn som det, som den sliden der viser. Det er målet at du skal ha minst mulig overlapp mellom to radioer som står på samme kanal. DCA benytter litt ulike parametre for å justere eller forvelde kanal. Han benytter RSSI-en for AB, eller aksesspunkt som ligger i nærheten, for å si, hører jeg noen aksesspunkt i nærheten, og da er jo at de som hører hverandre best, kanskje ikke bare har samme kanal og sånn. En kan ikke nødvendigvis gjøre dette optimalt, men en kan gjøre det noen steg på veien. Men tar jeg kanskje å lytte til støy som er 802.11-nett, altså andre trådløse nett i nærheten, har naboen et nett på en kanal. Kanskje aksesspunktet nærmest naboen da ikke skal bruke den kanalen, for eksempel. Det er sånne ting som er ganske logisk å gjøre. Vi kan også få DSA til å unngå ting som ikke er andre trådløse nett. Hvis vi oppdager ting, altså trådløse telefoner, mikrobølgeovner og sånne ting som opererer med gjerne mellomrom, og du er i stand til å finne ut hva frekvenser den egentlig jobber på, kanskje da det aksesspunktet som står nærmest kjøkken ikke skal bruke de kanalene som mikrobølgeovnen støyer mest på. Sånne ting kan være en del av DSA. Du kan også sørge for at du tar hensyn til trafikklasten på et aksesspunkt, med at du ikke bytter kanal på et aksesspunkt som har mye trafikk. Og det handler om at når et aksesspunkt bytter kanal, hvis han gjør det mens det henger klienter på, så må klientene få en rekonfigurasjon i praksis for å høre en ny beacon for aksesspunktet for å vite at, oi, nå var det en ny kanal i bruk. Så da vil de måtte reassosiere, og det kan påvirke trafikkflyten. Så det er sånne ting kan du også ta hensyn til. Så det er mange punkter du gjerne tar hensyn til når du gjør kanalvalg. For kanalvalg er jo noe du ønsker å gjøre kontinuerlig. Du ønsker ikke å si at nå har jeg installert nettet mitt, når jeg valgte kanalene mine, nå ønsker jeg ikke å bytte kanaler og Edvard noen gang igjen. Du ønsker at skjer det en endre radiorommet sitt i seg rundt deg, endre parametrene du har brukt for å velge kanalvalget seg, så det kan være en god idé å kanskje bytte kanaler for å håndtere de endringene på en god måte. Litt avhengig av hva policy du har, og hvor strenge du kan være, hvor nøye du kan være på å undertrykke andre rundt deg. Er du alene et sted i verden, så kan det være du ikke trenger til å hensyn til nabonettverk. Men deler du bygg med noen andre, så kan du ikke drive og køtte med naboen sin nett. Da er du nødt til å ta hensyn til deg på et eller annet vis. I tillegg, så kan en kontroll, altså du har statistikk over alle klientene dine. Du samler gjerne også inn statistikk som sier litt om hvor godt hører du ulike klienter på ulike punkt. Aksesspunkt A hører den klienten så bra. Aksesspunkt B klarer også å høre klient A. Så vet vi at det er i nærhet av to aksesspunkt. Når du har den type metrikk, så kan du også avgjøre å finne ut at hei, her har jeg en klient jeg bare så vidt hører. Og den klienten er der ingen aksesspunkt i min arkitektur med unntak av det ene han allerede snakker med, som kan høre. Det betyr kanskje du har en sånn arkitektur som det, at du har en klient helt i randzonen der. Da er det kun det ene aksesspunktet som er i stand, altså det aksesspunktet der er i stand til å høre den klienten som ligger helt i randzonen. Da kan han kanskje finne ut at kanskje jeg har litt lite dekning, et eller annet det jeg bygger der de logiske klientene er. Kanskje må jeg skru opp sendestyrken litt igjen. Så du kan med kontrollere oppdage dekningshold og den type ting, basert på klienter som er i området. Basert på hva informasjon du får om klientene. Du kan også oppdage aksesspunktholdet på å feile den type ting, og da kan du håndtere det dynamisk. Så det er noe av det arbeidet kontrolleren vil ha. Så det er del 1 av kontrollere. Jeg håper jeg prøver å skape litt mening, og prøver å pushe gjennom hva vi egentlig vil ha dem. De er seriøst viktige for oss, fordi de gir oss mulighet til å automatisk konfigurere nettet våre på en god måte. Og de hjelper oss å håndtere nettet våre, spesielt når de begynner å skalere litt. Å håndtere trådløst nett på campus her uten kontrollere ville vært veldig slitsomt. Og du ville antagelig ikke gitt et godt signal, eller godt nett uansett. Overraskende mye hotell rundt i verden har liksom teipt rundt sånne gamle Linksys-ruter her og der, som skal servere trådløst. Det fungerer som regel ganske langt under middels, i forhold til hva du forventer. Fordi det håndteres ikke korrekt. Så det er en ting å tenke på. Og det er en ting å ha med, altså et godt poeng på hvorfor du vil ha med deg en kontroller i sånn større trådløsinstallasjon. Selv om jeg har kontroller, da, så kan jeg ikke slutte å tenke på hvor jeg henger aksesspunktet og sånne ting. Du må fremdeles planlegge og plassere aksesspunktet og lure stedet, sånn at kontrolleren er i stand til å faktisk servere trafikk til klientene dine. Men så sant du får plassert aksesspunktet på gode sted, så er veldig mye av jobben gjort, og kontrolleren kan hjelpe deg nesten i måten. Spørsmålet, sant? Tidlig på morgen. Forstår det. Det er en lab. Jeg skal komme ned med noen kontrollere til labben snart. Jeg står på kontoret akkurat nå. Men det er en lab som ligger på, som jeg skal leste opp på Blackboard. Jeg tror ikke jeg har lagt den der enda. Faktisk. Som handler litt om dette med kontrollere. Da skal vi ta og implementere nettverk basert på kontrollere. Jeg har 4 kontrollere. Som betyr at det er 4 grupper som er i stand til å bruke. Det er 4 kontrollere og 8 aksesspunkt, så 2 aksesspunkt per kontrollere som vi kan labbe med. Så den er nødt til å lage 4 grupper når dere er 8 av mannen, så det blir veldig sånn 2 pluss 2 pluss 2 hvis dere vil det. Men i hvert fall sørg for at det blir 4 grupper da, så kan en samarbeide litt om oppgaven. Jeg tar og laster den opp, og så kommer jeg ned i labben om ja, litt fortløpende etter det. Jeg tipper fort jeg bruker 10 minutter i hvert fall på veien. Så vi tar en pause 10 minutter og begynner i labben etterpå med lab og sånn. Har du ikke gjort autonome labben, så kan du godt bruke tid på den. For å sørge for at du har den i mål. Det er en del sånn punkter som er greier å få med seg på veien. Men er den i mål, begynner gjerne på kontroller og sånn. Så kommer jeg til veileder og hjelper til. Sånn. Vi har egentlig ganske god tid, så det er ikke sånn at man trenger rushe ting. At hvis du ser du ikke har gjort autonom, så er det ikke vits å skippe den for å gjøre kontroller nå. Gjør autonom, så har du god tid å lappe kontroller neste vega, og vi går etterpå det igjen. Nå har 2 veger igjen med lab, og jeg har egentlig bare en ny lab som kommer. Så vær klar med det. Snakk med i laben om litt.